Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast fra Finans, hvor vi hver uge debatterer dansk erhvervsliv. Det er torsdag den 6. maj, klokken er blevet 11.30, og vi står klar i vores studie i JP Politikens Hus i København. Mit navn er Maria Kelet, og jeg er nyhedsredaktør på Finans, og med mig i studiet i dag har jeg et skarpt panel klar. Først står Martin Thorborg klar ved mikrofonen. De fleste kender dig jo som iværksætter og foredragsholder, og så er du også administrerende direktør for regnskabsvirksomheden Dineo. Velkommen til dig, Martin.
Tak, og så har vi lige skiftet navn til Visma Dineo i mandags, bare lige for at få det med.
Det var godt, vi fik det med. Og så er jeg også glad for endnu en gang at have Joachim Sperling med i panelet. Du er direktør i tænketanken Axel Future, der har fokus på investeringsklimaet herhjemme. Velkommen til dig, Joachim.
Tak.
Og som altid står også kommentator og kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen klar til at debattere. Velkommen til dig, Anders.
Tak.
De historier, vi skal debattere i denne uge er: Brian Mikkelsen vil gøre op med Brostrøms magt, rykker C25-selskabernes klimaindsats overhovedet noget, og så skal vi debattere, om den politiske topchef virkelig er på fremmarch. Så lad os se at komme i gang. Første Brian Mikkelsens angreb på Brostrøm. I mandags landede nyheden om, at Sundhedsstyrelsen nu trækker covid-19-vaccinen fra Johnson & Johnson ud af det danske vaccinationsprogram, og dermed forlænges vaccinationsprogrammet herhjemme med op til 4 uger. En nyhed, der fik dansk erhvervs Brian Mikkelsen til tasterne i et hårdt angreb på Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm. På Twitter skrev Brian Mikkelsen, citat: "Politikerne er blevet lokket i en fælde af Sundhedsstyrelsen, for det vil få kæmpe økonomiske konsekvenser, parentes 2 milliarder kroner om ugen, samt mange nye smittede, hospitalsindlæggelser og senfølger at udsætte mindst 4 uger. Politikerne bør tage magten fra Brostrøm," citat slut. Anders, vi starter hos dig i dag. Hvad siger du til Brian Mikkelsens ord?
Altså, jeg forstår ikke rigtigt, hvad Brian Mikkelsen har gang i, medmindre han har taget en medicinsk embedseksamen, siden vi hørte fra ham sidste gang. Det er ligesom Brostrøms pastorat, det han angriber, og der har været sådan en jævnlig duel mellem erhvervsinteresser og lægelige hensyn undervejs i hele coronaforløbet. Og der har man indtil nu sådan nogenlunde respekteret, at der er noget, som erhvervsliv er god til, og der er noget, som Sundhedsstyrelsen og andre autoriteter er gode til. Og det, jeg forstår ikke, hvad han skal over på den der fodboldbane.
Det er jo anden gang, at Sundhedsstyrelsen har valgt at pille en vaccine ud af programmet. Det samme skete jo også med AstraZenecas vaccine, så man jo mener, både den og Johnson & Johnson kan være skyld i nogle sjældne, men altså alvorlige bivirkninger. Martin, hvad siger du til Dansk Erhvervs direktørs angreb på Sundhedsstyrelsen her?
Jamen altså, det kan godt være, at det er forkert at angribe, men på den anden side, så synes jeg også bare efterhånden, at vi kører meget, meget, meget forsigtigt. Altså, vi har både støttehjul og styrthjelm og seler og puder på albuerne og så videre, ikke? Altså, ja, der kan være problemer med nogle vacciner, men altså, de følger, vi ser her, at jeg tror, det handler meget om, at det her, altså, de bivirkninger, der kommer ved vaccinerne, de vil være meget synlige og vil blive forfulgt af pressen, og det er man bange for at stå til ansvar for, mens der ikke rigtig er nogen, der løfter et bryn, hvis der dør 3, 4, 5, 10, 20, 50 mere af covid. Altså, så jeg tror, det her, det handler egentlig bare om, at man er bange for at stå ved noget, og derfor gøre noget, som måske er dumt, men for at ikke at komme i fedtefaget på noget andet, ikke?
Men fra set fra din stol, skal erhvervslivet så overhovedet blande sig, når det gælder sundhedspolitik?
Jeg synes, at erhvervslivet skal blande sig alt det, de vil. Jeg synes, at alle skal blande sig alt det, de vil. Altså, det er alt for, det er alt for stor en ting til, at man skal tie stille. Altså, det kan da godt være, at Brian Mikkelsen ikke er ret, who knows. Men altså, det er da meget vigtigt, at erhvervslivet fortæller om problemerne, der er ude i erhvervslivet og presser på. Fordi det, igen, altså, tingene er kørt meget, meget forsigtigt, og det kan til dels også have været fint, men altså, vi skal også have et aktivt erhvervsliv, der fortæller om konsekvenserne ved de ting, som man fra politisk hold gør, og det synes jeg er fint nok.
Natten til tirsdag, der blev et stort flertal i Folketinget også enige om endnu en genåbningsplan, der jo blandt andet betyder et farvel til den her udskilte 30-minutters regel, og også er flere ting åbner i dag. For eksempel var der nok nogen, der var glade for at komme i fitnesscenteret i morges. Dansk Erhverv var dog igen hurtig med kritik med, at tingene simpelthen gik for langsomt. Brian Mikkelsen, han sagde, med udviklingen i smitten, så kunne man jo godt til at rykke det lidt hurtigere og få åbnet noget hurtigere op. Joachim, forstår du godt den kritik, man kommer med af coronahåndteringen for tiden?
Ja, altså jeg er i tvivl, fordi man kan sige, at Danmark ligger meget godt, men vi kører også utrolig forsigtigt, og der er ikke nogen tvivl om, at man kigger fra udlandet på Danmark og siger, hvad er det, der foregår, når vi lukker en vaccine ude, som alle andre lande stort set har godkendt. Der er selvfølgelig nogen, der har været som Danmark i tvivl om AstraZeneca, men det svarer lidt til at sige, at du ikke må køre i en selvkørende bil, fordi at det kan gå galt. Selvom risikoen ved at køre i den selvkørende bil er mindre end den menneskelige faktor. Og det er jo fordi, at når noget teknologi kan gå galt, så kan man gøre noget som politiker. Så kan vi sige, det vil vi ikke have. Og der er selvfølgelig også den effekt af AstraZeneca og Johnson & Johnson, at de bygger på en anden teknologi, så det vil sige, at de har en noget lavere dækning. De er ikke lige så gode vacciner som de der andre fra Pfizer-BioNTech for eksempel og Moderna, som bygger på en anden, mere avanceret teknologi. Og der kan man jo godt diskutere, om så ikke vi skal sige Danmark, fordi vi har så godt styr på smitten, så kan vi godt lade være med at tilbyde vores befolkninger denne her lidt mere umoderne vaccine. Så der er flere aspekter i det. Men så kan man så sige, kunne man gøre det frivilligt? Ja, det synes jeg egentlig, man skulle. Men der er også nogle etiske aspekter i det, jeg ikke skal kloge mig på. Brian Mikkelsen skal selvfølgelig blande sig, og det er på tide, at erhvervslivet begynder at gøre det, fordi erhvervslivet har jo i en lang periode været totalt medspiller med regeringen på den her dagsorden her, og har ikke ytret sig kritisk. Man har aftalt i lukket rum faktisk, hvad strategien skulle være. Og nu begynder vi så at kunne se i horisonten en genåbning, og så vil man jo selvfølgelig også gerne have det til at gå så hurtigt som overhovedet muligt.
Anders, du markerer.
Ja, altså jeg er ikke enig med dig, Joachim, at erhvervslivet bare har været totalt medspiller. Vi er tilbage i maj 2020, da man første gang begyndte at tale om, nu må vi have den her genåbning. Nu har vi gået og keder siden af det 11. marts. Nu har det varet længe nok, ikke? Og jeg kan ikke huske, om Dansk Erhverv eller Dansk Industri, der først var ude. Det er det ene, og det andet det er...
Maj 2020.
Ja, det er præcis et år siden, at de første begynder at snakke om, nu har vi det, påskeferien var noget lort, og vi går og keder os, og nu må det snart være nok, ikke? Kan vi få en plan for genåbning? Så det er sådan set en gammel tema fra erhvervsorganisationerne, at det tager for lang tid, og vi holder for meget i bremsen. Det er det ene. Så synes jeg, det er et godt princip i den her verden, at dem, der har ansvaret, får lov til at træffe beslutningen. Så kan man sætte dem under pres. Men der er så ikke Dansk Erhverv, der har ansvar for i Danmark, om vaccinen kan få nogle bivirkninger, der kan få den konsekvens, hvis de er lidt store, at så er der en hel masse mennesker, der siger, så vil vi ikke have det, der er lort. Og så bryder vores vaccinationsprogram måske sammen, og så får vi et kæmpe problem, der er meget, meget større, end det tager 4 uger længere, nemlig at vi har en vaccine, vi gerne skulle have i folk, og så siger folk, det vil vi ikke have. Så kan det tage uendelig lang tid, før vi er ude af det her cirkus.
Men EMA har altså godkendt vaccinen, skal man bare lige huske, og det vil sige, altså der er myndigheder, der har sagt, at denne her, den er sikker at bruge, og man bruger den i andre lande, så vi går jo en gang i Danmark, og det synes jeg da godt, man kan påpege som en lidt underlighed. Ikke?
Jeg tror ikke, der er nogen, der siger, at erhvervslivet skal bestemme, og det tror jeg heller ikke, at erhvervslivet nogensinde kommer til, men jeg synes, det er fint, at erhvervslivet har en stemme, og de ytrer den og fortæller om de problemer, der er, så man er sikker på, at dem, der træffer beslutningerne, også er klar over, hvilke konsekvenser de beslutninger har for erhvervslivet og for Danmark.
Hos Danske Bank og Nordea, der følger den her vaccineudvikling tæt, fordi den jo selvfølgelig påvirker genåbningen af erhvervslivet og dansk økonomi, der forudser man jo også, at der kommer yderligere forsinkelser end dem, som Sundhedsstyrelsen nu har meldt ud. Chefanalytiker i Danske Bank, Michael Milløj, han skriver på Twitter, at citat, vaccinekalenderen virker for optimistisk, og derfor er udskydelsen af J&J ikke bare de 4 uger, som Sundhedsstyrelsen fremlagde i går, citat slut. Anders, hvad tænker du, når du hører det? Altså, er det så ikke, at erhvervslivet netop måske skal prøve at blande sig?
Eller jo, hvordan? Jeg synes, det er godt, de blander sig, men jeg synes også, at her går Brian Mikkelsen altså over den der streg, man skal passe på, man ikke passerer. Fordi hvis du derude, hvor du siger, manden skal fyres, manden skal have frataget sine nøgler, så har du også sagt, at manden han er inkompetent til at træffe de beslutninger, han gør. Og han har altså ansvaret for den her sundhedsindsats, vi kører i Danmark, indtil nogle andre har det ansvar. Det synes jeg er forkert. Og så vil jeg også sige, at den overskrift, der er på corona, det er ikke, at det er besværligt eller dyrt eller noget andet, det er, at den er uforudsigelig. Vi kan være et helt andet sted om 4 uger, end vi er i dag. Og hvad har det med vaccinen at gøre? Ikke lige nu så meget, men må jeg minde om, hvad vi gik og undrede os over op til påske med Indien. Det var, at de blev ikke syge af det. Der var sådan en anden måde, har de et eller andet hemmeligt gen i Indien, så de der den tættest befolkede del af verden ikke får corona. Og så er der gået lige præcis 3-4 uger, og så er hele Indien lagt ned af corona. det er det, der er den her mærkelige x-faktor ved coronaen, det er, at den er så uforudsigelig, og derfor alene af den grund synes jeg, at man bør være noget mere tålmodig med den her sygdom, end man er med så mange andre.
Det er jeg meget enig i, men vi tester ufattelig meget i Danmark, så jeg tror, vi vil fange en tendens meget hurtigt, hvorefter man vil kunne lukke nogle ting ned igen. Jeg tror, der er jo ikke meget andet at gøre, end at prøve at lukke mere og mere op, og hvis det viser sig, at det går den forkerte vej, jamen, så må man trække lidt i bremsen igen. Jeg ved godt, det er selvfølgelig ikke særlig sjovt, men der er vel egentlig ikke noget alternativ.
Det er en sidste kommentar, Jørgen?
Ja, altså i Bangalore, hvor jeg tror det, altså i Nordindien, det var der, hvor man havde sådan en kæmpe superspredning, fordi der var en kæmpe stor, altså 400.000 mennesker samlet fra alle dele af Indien, der så spredte sig ud igen bagefter, og det er jo det, der er forklaringen på, at det nu har spredt sig så ekstremt, og det gør vi jo ikke i Danmark. Så jeg synes, at Brian skal blande sig, men man skal også bare huske, at Søren Brostrøm er jo ikke en autoritet på den måde, som nogen måske udlægger det som, fordi vi ved jo faktisk, at han var imod ansigtsmasker, og han ikke mente, at denne her virus ville komme til Danmark, og det var jo sådan set statsministeriet, der greb ind, og derfor indførte nogle meget, meget kraftige restriktioner, så jeg er lidt usikker på, hvor meget magt Søren Brostrøm i grunden har, og det er måske også det, der er Brian Mikkelsens pointe.
Og her til sidst, så kan jeg lige fortælle, at ifølge en megafonmåling onsdag lavet for Politikken og TV2, så vil hver tredje dansker gerne lade sig vaccinere med Johnson & Johnson, mens hver fjerde dansker under 50 år melder sig klar til at få et stik med AstraZenecas vaccine. Nu skal vi videre til vores tilbagevendende indslag her i bundlinjen, nemlig ugens undren. Og i denne uge har jeg udvalgt et citat fra ledende partner i Boston Consulting Group, Maj-Britt Poulsen. Hun siger i et større interview med Finans i denne uge, at topchefer i fremtiden vil blande sig mere i politiske emner. Hun siger, citat, jeg tror, at medarbejdere mere og mere ønsker at arbejde for virksomheder, som tager et ansvar og standpunkt i vigtige problemstillinger, som f.eks. inklusion og diversitet, altså emner, der støtter de samfund, som virksomheden opererer i, citat slut. Og så undrer jeg mig, Martin, tror du også, at vi kommer til at se flere topchefer blande sig i politik?
Ja, det tror jeg egentlig. Altså, jeg er ikke lige om at kalde mig selv for topchef, men jeg har i hvert fald blandet mig i mange år, og jeg har følt mig meget alene. Jeg tror, jeg har siddet sammen med Aske Aamund, godt nok ofte sådan på hver vores sten, kan man sige. Men jeg kan jo se mange fordele, og jeg kan også se ulemper. Jeg har jo selvfølgelig mistet kunder en gang imellem, når jeg har ytret mig. Det skal der ikke herske tvivl om. Jeg har haft nogle meget kritiske holdninger til Dansk Folkeparti osv., som har kostet lidt, ikke? Men jeg kan også bare mærke, at de medarbejdere, jeg har, og de kunder, jeg har, fornemmer jeg faktisk i det store hele er glad for, at de kan se et rigtig levende menneske med følelser, interesser og meninger, der tør sige dem, uanset hvad det har konsekvenser for virksomheden. Og jeg tror, det signal, man sender for omverdenen, det er, at der er et menneske bag. Og det tror jeg er vigtigt som topchef i dag, at der er et menneske bag, fordi mennesker, altså folk, følger mennesker og ikke virksomheder. Og hvis man ikke kan føle topchefen, så tror jeg, man går glip af meget talent, man kan ansætte, og jeg tror også, at kunderne kan finde på at gå hen andre steder, hvor de mærker, at der er mere holdning bag end bare glas og stål.
Maj-Britt Poulsen, der jo er blandt de højst placerede danskere i international erhvervsliv, hun fortæller i det her interview, hvordan hun selv for nylig stod over for 1700 medarbejdere i USA og tog skarpt afstand mod de voksende samfundsproblemer med Asian hate crimes. Og derefter oplevede hun rigtig stor og positiv respons fra de ansatte. Anders, tror du også, at den her form for politiske topchef er på fremmarch?
Ja, men altså, vi skal lige starte med at definere, hvad politik er. Der er altså nogen, der er gået galt i byen her. Det Martin gjorde, da han var sådan pænt op imod Dansk Folkeparti, det var, at han var det på et tidspunkt, hvor Dansk Folkeparti havde nøglerne til dansk politik. Det der, det er modet, ikke? Det er ikke modet at stille sig op for en 1700 medarbejdere og fortælle, at det er forkasteligt at angribe asiater, fordi det er asiater. Altså, hvem pokker går ikke ind for det? Og nu skal vi have en lille test i det her studie. Hvad er politik, og hvad er ikke politik? Hvis du kan sætte ikke ind foran et budskab, og det så bliver meningsløst, så er det ikke politik. Hvis jeg siger, jeg går ikke ind for ligestilling, jeg går ikke ind for bæredygtighed, så er det ikke politik. Så er det et behageligt, udmærket statement, hvor man stiller sig i køen bag de 99 andre, der har sagt det før. Det er ikke politik. Det er politik at stille sig op lige nu og sige, jeg går ikke ind for asylbehandling i Rwanda, fordi det er en bananrepublik, og fordi man lige så godt kan fortælle folk, der er på vandring, glem Danmark, der er ikke noget at hente. Det er politik. Og der mangler jeg altså den politiske topchef, som stiller sig ud på spidsen af rampen og siger noget, der ikke er populært, og hvor man ikke får klapsalver i damebladene.
Noget, der i hvert fald helt sikkert er en politisk sag, var en, som Jeppe Christiansen, der er topchef i Maj Invest, har blandet sig i, da han for nylig skrev på LinkedIn om regeringshåndtering af de danske børn, der er strandet i syriske lejre. Han skrev, det er sørgeligt, at regeringen glemmer både menneskerettigheder, grundloven og det humanistiske tankesæt, vores europæiske lande er bygget op omkring. Joachim, skal topchefer blande sig i sager som den, synes du?
Altså, Jeppe Christiansen har en helt særlig rolle i dansk erhvervsliv, kvæg hans position i investormiljøet, og at han sidder i en række vigtige bestyrelser herunder i Novo-systemet. Og der bliver virkelig lyttet, når han siger noget, og det er meget befriende at læse hans opdateringer, navnlig på LinkedIn, som jeg i hvert fald også selv gør. Så stor respekt for det. Jeg tror, at hvis man ser det historisk, så har erhvervsledere jo tilbage, altså H.N. Andersen, Tietgen og andre, jo blandet sig utrolig meget i erhvervsforhold. Så det har været en form for 80'er-kapitalisme, hvor det var meget sådan shareholder-oriented, det man skulle lave som topchef. Det er en historisk periode, jeg tror, vi er forbi nu. Nu er der kommet fokus på bredere problemstillinger, bundet op på de her verdensmål, hvor man kvæg den virksomhed, man har, kan være med til at løfte nogle store agendaer. Og det er nok bedst, at man koncentrerer sig om de agendaer, man selv rent faktisk kan gøre noget ved. Så kan man så diskutere, hvad Jeppe Christiansen kan gøre ved omkring flygtningen osv. Men i det her tilfælde er det jo så et spørgsmål om, at der er en modvægt til en regering, som i nogen sammenhæng opfatter sig selv som lidt totalitær. Altså jeg er ikke i heppekoret for Mette Frederiksen. Jeg anerkender hendes dygtighed, men jeg synes også, det er vigtigt, at der er nogen, som siger hende imod og gerne for erhvervslivet. Men hvis man skal se mere bredt på det, så tror jeg, at den politiske topchef er den topchef, der går ind og tager de agendaer, hvor han rent faktisk kan gøre noget, eller hun kan gøre noget for nogle af de bredere problemstillinger, som vi kæmper med som samfund.
Martin, jeg så også, at du havde delt et tweet fra den tidligere venstrepolitiker Søren Pind, der netop også handlede om børnene i Syrien. Du, som du siger, du er ikke bleg for at blande dig, men hvorfor er det vigtigt at blande sig her?
Jamen, altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, uden at lyde lidt selvoptaget, men altså, hvis man af nogen bliver anset for at være en rollemodel, så synes jeg næsten, altså, i hvert fald for mit eget vedkommende, jeg føler, at jeg har pligten til at påvirke dem på en eller anden måde, som jeg mener er god. Og så kan man altid diskutere, om jeg har den rette mening eller ej, men altså, jeg ved, at specielt mange unge mennesker, mange af dem måske, der står og skal stemme første gang, står måske lidt rødvilde og ved ikke rigtig, hvad vej de skal gå, og hvis jeg kan være en af dem, der fortæller lidt om, hvordan jeg ser verden, så kan jeg måske få nogen til at i hvert fald tænke lidt over den side af verden, og måske krøve over på den side af hegnet, som jeg mener giver, altså basalt set, giver det bedste danske samfund for alle, højst og lav, fattig som rig, og det kunne jeg godt tænke mig.
I USA har vi jo også set store erhvervsprofiler som Apples topchef og Starbucks topchef, som har blandet sig og er medlem af det her, der hedder Business Roundtable, hvor topchefer i USA, de ligesom tager stilling til nogle aktuelle emner. Herhjemme har vi jo også set partierne starte forskellige erhvervsklubber, måske netop også for at få nogle af de her erhvervsprofiler i snak, og vi ser jo også Lars Løkke Rasmussens nye projekt. Ser du en eller anden ny tendens her, Anders, eller holder du fast i, at det hele bare ikke handler om politik?
Ja, men jeg er en gammel sur mand, ikke også at få penge for det, så jeg holder selvfølgelig fast. Jeg synes desværre ikke, der er ret meget nyt under CSR-himlen her. Jeg synes også, at man i den der branche skriger på nogle politologer, der kan gå ind og sige, hvad der faktisk er politik her. Altså ligesom jeg siger før, hvis du kan sætte ikke ind, så er det ikke politik. Og det er jo der, FN's 17 verdensmål har deres store problem. Altså undskyld, jeg siger det, hvem fanden går ikke ind for dem? Det er der jo ingen, der ikke gør. Men problemet er at handle på det. Og vi har et ret stort bryggeri her i Danmark, der handlede på FN's 17 verdensmål ved at fjerne et stykke plastik, der er rundt omkring en sixpack, og bruge lim i stedet. Og så brugte man, jeg ved ikke, et kæmpe beløb for at få Mads Mikkelsen til at fortælle, hvor god man var. Det er jo altså den perverterede form for FN 17 verdensmål. Og der kan jeg fortælle fra min lille velhaverhabitat, hvor jeg bor, at der kalder man den der nål, man går med, hvis man støtter dem, for krænkernålen. Fordi der er ret mange politikere, dansk politik, der har en lidt blakket fortid med noget med kvinder, og som går med den der krænkernål, som de kalder den, og så siger, der kan vi kende en krænker.
Joachim, hvad siger du?
Ja, altså det har Anders sikkert ret i, det der. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, men Jeg vil godt lige nævne et eksempel, som kunne understrege betydningen af krydsfeltet mellem politik og forretning, og det er jo faktisk her for nylig, hvor at vi fik afgørelsen fra Facebooks brugerpanel, eller hvad det hedder, det panel, der så besluttede sig for, at Donald Trump godt kunne i endnu en periode være udelukket fra de sociale medier, Facebook og Instagram. Og det er jo en beslutning, der har en forretningsmæssig vinkel og en politisk vinkel. Og nu er det jo så op til Mark Zuckerberg, den er jo spillet tilbage til ham, bolden. Vil du tillade, at Donald Trump kommer tilbage? Det giver sikkert flere kunder i butikken, men det giver der så nogle andre problemer i forhold til at tage ansvar for, at man ikke opildner til vold og til løgnehistorier omkring valg osv. Og der har vi den tætteste kobling på politik og forretning i stor skala globalt lige i øjeblikket, man vel kan pege på. Ikke?
Anders?
Ja, det er præcis det, Joachim har fat i her. Det er et dilemma. Ikke? Og det er dilemmaer, der er politik. Det andet, det er ikke politik.
Jeg bliver også lige nødt til at høre til sidst, Martin. Er der så grænser for, hvad man skal blande sig i, når man er erhvervsleder?
Det er der jo helt sikkert et eller andet sted, og jeg begrænser det også mig selv en gang imellem. Men det handler jo også om, at hvis man først stikker hovedet frem med en mening, så bliver man jo også nødt til at stå på mål for den. Ikke? Og man har jo, altså når man har en del medarbejdere og andre ting at sige, også ikke mere end 24 timer i døgnet. Så altså, jeg har da også bidt mig i tunge en del gange, når jeg har sagt noget, selvom jeg mener det, fordi så er det de næste 14 dage bestået af at forsvare det osv. Og forklare mine børn, hvorfor folk skriver grimt om mig. Ikke? Så for mig har det også i hvert fald en social ting, der siger, hold nu kæft, Martin, gang med den.
Nu skal vi til dagens sidste historie, og den handler i denne uge om C25-selskabernes klimaindsats. For som Finans kunne fortælle tirsdag, så viser en ny rapport, at Mærsk, Novo Nordisk, DSV og resten af de danske C25-selskaber nu tilsammen har lovet at reducere deres årlige CO2-udledning med omkring 14 millioner ton i 2030. Og det tal, det svarer så til, hvad 1,3 millioner danskere årligt udleder af CO2. Rapporten, den er lavet af konsulenthuset PwC og Axel Futures. Og derfor, Joachim, så vil jeg jo gerne starte med at høre dig. Når vi nu ser på de her tal, rykker det så overhovedet ned?
Ja, altså vi har et samarbejde med PwC, og der var en konference her i går omkring det her, og vi har så konstateret, at nogle af de virksomheder, der rykker mest på deres målsætninger, og de har jo allerede reduceret en hel del. Det er virksomheder som DSV og Mærsk, som jo planlægger at udfase fossile brændsler, erstatte det med i noget omfang batterier, men endnu mere de her nye brændstoffer, PCX, som er baseret på brint, man kan lave ved hjælp af vindmøllestrøm og så bagefter elektrolyse. Og de målsætninger betyder, at de globalt set vil bidrage med enorme reduktioner. De andre C25 virksomheder har jo også gjort noget tilsvarende, fordi enhver virksomhed med respekt for sig selv i dag er en vis størrelse, kan opgøre sine udledninger på noget, vi kalder scope 1, 2 og 3. Hvor scope 1 er de direkte udledninger, scope 2 er nogle indirekte, og scope 3 er dem, som man får ind via sine kunder og det, man selv leverer, så at sige, af produkter. Der vil så også være nogle udledninger afledt af det. Og de reduktioner, dem skal man prøve at gøre noget ved. Og det er der, det også starter det her klima. Altså det er hos virksomhederne, det er dem, der virkelig kan rykke noget. Så hvis ikke de er med på den agenda, så kommer vi ikke nogen gange med klimaet. Og derfor er det rigtig vigtigt, at vi kan dokumentere, at der rent faktisk er noget på vej, som kommer til at betyde noget for det globale klima. Mærsk, de er jo en kæmpe operatør på verdenshavene, så kan vi få styr på deres udledninger. Selvom det ikke tæller med det danske 70% mål, så vil det betyde noget for det globale klima selvfølgelig.
Men for dem, som måske ikke har læst mange lange klimarapporter, de her tal, er det gode tal? Er du imponeret over dem?
Ja, altså det er i hvert fald imponerende mål, danske virksomheder har sat sig, og mange flere er på vej. Lige i dag har vi faktisk haft en konference i Active Future-regi, hvor vi havde deltagelse af en masse af de virksomheder, der skal lave det, der hedder Carbon Capture, som er at indfange CO2. Og det er helt utroligt så stor en interesse, der er for det spørgsmål. Hvordan kan vi løse den her agenda her? Selvfølgelig er der nogle forretningsmæssige muligheder i det for virksomhederne, men der er også et ønske om reelt set at gøre noget for klimaet.
Ifølge den nye rapport, så er det altså indtil videre 20 af selskaberne i Eliteindekset, der har fremlagt konkrete reduktionsmål for hele eller dele af deres forretning. Anders, hvad siger du til selskabernes klimaindsats?
Ja, hvis de gør noget, så er det fremragende. Det er det. Altså, jeg frygter jo lidt, at vi er bare ude i den der genåbning i sin værste form, hvor vi taler om det i stedet for at gøre det. Det, der var det paradoxale under nedlukningen, det var jo, at den globale CO2-udledning faldt helt vanvittigt meget. Vi så det der billeder, at man kunne se bjergtoppen, man kunne se i 25 år alt muligt. Ikke? Fordi når man holder op med at flyve, holder op med at transportere en hel masse varer, så sker der mirakuløse ting. Og derfor håber jeg virkelig på, at det Joachim er talsmand for, er rigtigt. Det, der vil være forfærdeligt, det er, hvis vi kommer tilbage i den der skure med Davos møder, og jeg ved ikke hvad, vi kan næsten ikke holde til det, hvor vi har sådan en Greta Thunberg-typer, der står og siger, så hold dog jeres kæft og gør noget. Ikke? Der skylder jeg så mine halvvoksne børn at sige, hvad er det så, I gør?
En anden ting, som den nye klimarapport fra PwC og Axel Future kom frem til, er, at klima også er kravlet højt op på dagsordenen omkring bestyrelsesbordene. I hvert fald så viser det sig nu, at ledelserne i 16 af de danske C25-selskaber faktisk kan score en højere løncheck, hvis de indfrier virksomhedernes klimamål. Martin, giver det mening, at man vil give cheferne sådan en økonomisk gulerod for at sætte gang i klimaindsatsen?
Ja, det kan det vel sikkert godt gøre. Altså, men altså, jeg vil sige, at jeg er ikke så pessimistisk. Jeg er helt med på, at vi var igennem her, og vi begyndte at se bjergtopper og delfiner, det er lige før vi kunne se dem i søerne i København og sådan. Og det er jo rigtig fint. Men jeg må indrømme, altså jeg er ikke så pessimistisk på det hele. På den korte bane måske lidt, men på den lange bane er jeg ikke, fordi det der sker, det er bare, at de bæredygtige, og det brændstof for en meget stor del af det. Altså med strøm og brint og hvad ved vindmøller og solceller og A-kraft og så videre. Alle de ting er jo på fin fremmarch og bliver billigere og billigere. Og jeg tror altså, at den eneste måde at få gjort verden grøn på, det er jo et eller andet sted, at de bæredygtige alternativer bliver billigere end de ting, der sviner. Og det er jo faktisk præcis, hvad der er, der sker. Jeg tror ikke, man får amerikanere til at gøre noget som helst, med mindre at de har den samme komfort, og at det som max koster det samme og gerne billigere. Det er præcis det, der sker. Så jeg tror, vi står sådan et eller andet sted på tipping point her, hvor vi kommer til at se, at tingene begynder at gå den anden vej af sig selv, mere eller mindre. Og det kan være, at jeg er for overoptimistisk, men det tror jeg ærligt talt. Så jeg tror, vi kommer til at se, at over de næste 15-20 år lige pludselig, så begynder tingene fuldstændig modsat, og så er der ikke nogen, der gider hente olie op af jorden, fordi det er sgu for dyrt i forhold til alternativerne.
Her på Finans kørte vi i december en serie, der netop dykkede ned i virksomhedernes klimadagsorden. Og her der afslørede en gennemgang, at 54 ud af landets 100 største virksomheder, de slet ikke havde en selvstændig målsætning med en præcis angivelse af, hvor meget deres CO2-udledning ligesom skulle reduceres, og ikke mindst hvornår. Joachim, skal de danske virksomheder til at komme op i gear, eller er du lige så optimistisk som Martin her?
Ja, altså, det er jo et kompliceret spørgsmål, og nu har der faktisk lige været en stor diskussion omkring et EU-direktiv, der begynder at stille krav til virksomhedernes samfundsansvar, og hvor aktionærerne jo mener, at det går for tæt ind på styringen af virksomheden. Og der skal man jo virkelig passe på, at man ikke laver sådan et bureaukratisk monster, der kommer til at detailstyre nogle ting, som i virkeligheden kører ganske udmærket af sig selv. Fordi danske investorer har jo meget stor appetit på at få de virksomheder, som de har investeret i, til at køre med på de her agendaer. Det sker jo i ret stort omfang. Og lige nu deltager vi også i et projekt, der hedder Klimaklar SMV for mellemstore virksomheder. Og der kan vi også se en kæmpe stor interesse selv for virksomheder ned til 250 ansatte i at opgøre det her med klimaet på de her scope 1, 2, 3. Og derfor tror jeg, at det kommer lige så stille og roligt. Man skal passe på med ikke at bureaukratisere det for meget.
Blandt de der 54 virksomheder var for eksempel Falck og Eko og GN Store Nord, og flere af dem forklarede, at de arbejder aktivt med at forbedre deres klimaaftryk, men de altså endnu ikke har sat sig nogle konkrete målsætninger. Anders, fornemmer du, at de danske virksomheder skal op i gear, eller er du også optimist?
Jamen, jeg er optimist, for jeg tror, der er sådan et ustoppeligt pres bagved. Men indtil det der pres begynder at virke, så har det som en fætter vagn. Da min yngste søn skulle konfirmeres, at han havde været til min ældste søns konfirmation, så han gik over på Café Hobbiten og fik en stor fadøl, indtil vi var nået til slutningen. Sådan har jeg det også lidt med det.
Men igen, lad os nu bare tage sådan en som Falck. Lad os nu bare for sjov skyld simplificere det, og det kan være, det slet ikke er som. Lad os nu antage for eksempel, at de kører ambulancedrift med dieselbiler, eller hvad ved jeg, og det udleder så også meget. Jamen så går der jo ikke, når så alle andre kører el, jamen så vil de fremstå utrolig gammeldags. Det betyder et eller andet sted, at folk vil udskamme dem, de vil skrive grimt om på nettet og meget andet. Altså, forbrugerne har adgang til al information i dag. Hvis de ikke har den direkte, så er der medarbejdere med whistleblower og alt muligt andet. Altså, det at svine, det at opføre sig dårligt, det at være ligeglad med sexisme eller racisme, eller altså alle de ting, vi snakker om her, jamen det bliver lagt ud, det beskidte undertøj bliver hængt direkte ud på hovedgaden, ikke? Og så er det simpelthen bad business, ikke, at tænke over det. Så de virksomheder, de få, der bliver tilbage snart, der ikke tænker over de ting, de kommer edderbange mig til at tænke på det, og kommer til at handle på bagkant. Og så er det mere damage control, end egentlig at være på forkant og prøve at høste noget godt ud af det. Så jeg er ikke bange.
Hvad siger du til den, Jørgen?
Jamen, det er jo rigtig nok. Altså, det er jo det, vi ser. Så det kommer dels på grund af, at man gerne vil med et fint ord mitigere risiko, men selvfølgelig er der også nogle virksomheder, som af et ærligt hjerte kan se nogle forretningsmuligheder i det her, og det er jo det, der skal være den drivende kraft.
Her til sidst, så skal vi selvfølgelig også et smut forbi ugens optur og nedtur i dansk erhvervsliv, og jeg har jo på forhånd ligesom bedt jer vurdere, hvem der skal løbe med de her titler. Lad mig starte os dig i dag, Anders. Hvem skal have ugens optur?
Det skal A.P. Møller Mærsk, som kom ud med et kvartalsregnskab, der er fuldstændig fantastisk. Det er noget med, de 13 dobler resultatet i forhold til sidste år. Det er vanvittigt, og de skal også have det, fordi at vi i bundlinjen har været hårde ved dem i nogle overgange, fordi de har haft en ISO-strategi, som vi i mildestalt ikke rigtig kunne se hovedet have i, men skidtet virker.
Og nedturen?
Jamen, det er en celeber skilsmisse, Bill og Melinda Gates, og det er nedturen af to grunde. Det er fordi Microsoft har været sådan lidt en virksomhed, der var lidt bedre og mindre problemplaget end alle andre, og så bliver de kraftpillet vel med skilt, de der to. Og det er også en nedtur, fordi at, det er jo sådan, at parterapeuter har fundet ud af, at de eneste, der bliver, hvor man har lige så mange skilsmisser eller flere end for nogle år siden, det er par over 50, der har rigtig mange penge. De bliver virkelig skilt efter nuder. Og det bekræfter, at hvis du går en ubekymret fremtidig møde med en sød ægtefælle, og du kommer over 50, så venter problemet.
Ugens optur, Joachim. Hvem skal have den fra dig?
Jamen, jeg ville da også have peget på Mærsk måske, men så lad mig pege på en anden dansk virksomhed, Novo Nordisk, som leverede et resultat på 12 milliarder kroner i første kvartal. Jeg ved ikke, om Mærsk tjener 12 milliarder overhovedet på et år, men det er mange penge. Og det er med til at gøre, at vi lever i et fantastisk samfund, at vi har en virksomhed som Novo Nordisk.
Og nedturen?
Nu ved jeg ikke, om Simon Kolde var på nedturen i sidste uge. Ellers så bliver han det hos mig i den her uge for hans udfald mod bankerne. Altså, det koster jo bankerne 0,5% i Nationalbanken at have pengene stående, så den regning er de jo nødt til at sende videre. Så det er jo lidt svært at forstå, hvad han mener. Jeg synes heller ikke, han er sluppet godt af sted med at forsvare sin holdning, efter han kom med den.
Den havde vi bestemt op i sidste uge, men den er jo fortsat i den her uge.
Den bliver ved, indtil han siger undskyld, tror jeg.
Martin, ugens optur?
Nu plejer jeg jo at være efter regeringen, men jeg synes, det er dejligt, at de kommer med en hjælpepakke til restauranterne. Det havde jo været bedre, hvis de ikke havde haft behov for den, men det er der mange grunde til, at de har, og jeg kender rigtig mange restauratører, som virkelig, virkelig har brug for en hånd. Så det ville sgu være synd, hvis alle de kreative mennesker stod i evig gæld, så lad os håbe, at det er med til, at flere af dem overlever, selvom jeg er helt sikker på, at der er mange, der også går konkurs over de næste måneder.
Og nedturen?
Ja, men for helvede, der står jo også med Simon Kollerup. Jeg er så farvet over det der, det må jeg sige. Så regeringen får både ros og en røffel, fordi det er virkelig det, der gør, tror jeg, lige præcis et godt eksempel på alt den politikerlede, der er. En hver, der har en IQ på mere end 4, kan se, at det er populistisk et eller andet leftlen for nogle vælgere, uden nogen som helst form for substans. Altså, det er bare ren og skær plader.
Vi får se, om han reagerer yderligere på det. Således nåede vi i hvert fald igennem dagens program. Tak til jer alle tre, til Martin Thorborg, til Joachim Sperling og til Anders Heide Mortensen. Også tak til Carl Nielsen, som stod for teknikken i dag. Vi er tilbage igen i næste uge med et nyt panel. Dog er det først om fredagen, da torsdag jo er en helligdag. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du nu ellers lytter til podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes, og hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.